Radio Cultura.
Punto Eus. Xabier Erkizia Martikorena Lezakarrak, soinugintza eta entzumenarekin lotura duten egitasmotan lan egiten du azken 30 urteotan. Musika elektronikoarekin harreman estua izan ondoren, berako Ertz Festivalaren sortzailea izan zen. Dantza, antzerki edota zinema munduaren dako ere soinu diseinatzaile lanetan aritu izan da, eta 2021, O Gamer deitutako bere film luzea estreinatu zuen. Bestalde, soinu instalazioak nazioartean antolatzeaz aparte, komunikabide eta eskoletan entzumenaren kultura zabaltzeko saioak aurkezten ditu baita ere. Xabierrek, soinua eta entzumenarekin duen erlazioa azaltzeaz gain, Asut antzerki taldeak antolatutako bidazoa mintzatuko balitz sorkuntzarendako zer ekarpen egin duen azaltzen dauku.
Igual mugak soinure ma balema du, ez nukerango bat konkretuko, baina uste dut zurrumurritik urbil dagoela, ez? Zeo zer badago, ahopean kontatzen, aditzen dena, soinu egiten duena, baina dizkarretuko ez du arreta eman beharrik, arreta emateko zeinuak oso kontrolatuta daude. Orduan, hortik antzinera, gehiago da, zulo bat egin beharra, ez? Eta zulo, belarrian zulo bat egin, eta ja ze agertzen, arkeologia puntu bat badu, ez? Mugak, hori bai. Nik Xabier Erkizia dut izena, Lezakarra naiz jaiotzez, beratarra etxez edo, eta bueno, oinarrian ba, entzumenari buruz lan egiten dut, entzumenaren inguruan. Ez dakit, eman dezake dela munduko ofizioreko berena, eman dezake dela munduko ofizioreik txarrenare aldi berean, baino badu gauza zora arreba eta sekula ez dela maitzen, bai? Eta orduan pesatze dut horregatik edo, erran dut musika gintzatik baino gehiago, uste dut entzumenetik heldu zaio dela ba, afizioa hasieran eta gaur egun ofizio den lanbideo. Anedota txiki bat, zengatik ume egin desenezkeen bertze kotxeak erratik bat, ez da brum-brum azten dire denak, ez behar, eta ez da gero generoekin zer ikusen goza, ba, ezek, eta ba, fastinazio bat fizikoa dena, ez, eta nizetan esplikazioak oso simpleak dire, ez, ba, kotxearen soinua dagolako umearen altueran, ez, eta hor dan, egin batean entzumenari buruz azaltze horrek, edo interesa pizte horrek, modu batera da bertzera, da inguruinarekin duzun harreman baten ondorio bat, bai. Gure atatxi mugakoa zen, beran eta sara arteko mugakoa, lehenbiziko baserretako bat, bai? Eta konturatu nahi zumetako mitologia honitzek bazutela zer ikusia ikusten ezten eta aditzen den zerbaitekin, bai? Berdin duden kontrabandista, berdin duden ez dakiz erra, baina bala, mugaldeko historioak, ez? Eta orduan mendialdea izanik ere bai, ba, gauzak ez dire ikusten, hain nabarmen, baino aditu bai, ez? Eta pesatzen dut, osortzen dela alako fastinazio bat, konturatu gabe, gero errotzen joaten dena, eta joaten dena gaineko zera guziak. Eta hori, kombinatzen bat musikariken, bai, imaginatzen dut. Nonbait hortik datorrela. Bueno, etzeko entzumena bada, gaineko zentzumenekin konparatuta edo, bada hor usaimenak eta entzumen bat gute gauza bat ezberdina, eta da, ez ditugula guk zentzuak bideratzen baizik, eta etorre egiten zaigu. Erra nahi dut, ukimena balima da guk besoa, ez da, eskua luzatu egiten dugu, begiradekin ere bideratu egiten dugu, zaporerekin ere gauza berdina, ez, guk bideratu dezakegu, baino belarriz eta sudurretik sartzen den hori, etorri egiten da, ez? Eta horren modu batera bertzela planteatzen du bertze erlazio bat gure ingurunearekin. Baude filosofoak eta bar, honitz teorizatu dutenak horre buruz, eta entzumen mota ezberdinen inguruan, eta dena da baliagarria. Baina nire guztu badela horren aurretiko premisa bat, eta badela lekuan egotearen zeo zer, geografiarekin zer ikusia duen, ez? Habitatzearekin zer ikusia duen zeo zer, ez? Eta gaur egun, hain azkar bizi gara, ez? Hain bakitopiko badela, baino ala ulertzen dugu ere bizitza azkartasun hortan eta begirada jarri toki batean edo ukimena jarri ukitu aldegin, begiratu aldegin, ez? Eta entzuteak adibidez eskatzen duzu zure burua isiltzea, geldirik egotea eta hor denbora pasatzea, ez? denak dugu aman komunean hori, ez? Gorrek ere, ze gorrek ere aditu egiten dute. Orduan, bada hor zeo zer harremantzen gaituena gure inguruneekin, eta orduan, bueno, horrein daitezken teoriazazio guztiotatik at, bada zeo zer fizikoa dena, gorputzetik pasatzen dena, ez? Eta, bada hor, bertze, ba, filosofoak aipatzen dituena, bada bat, nahiko ongi azaltzen duena, eta nik are gustatzen dena azaltzeko moduan Juan Sabone izan duena eta bere garatzen zuen ez da soinua berez garrantzia duena da soinuak gure burutik pasatzekoan zauriak usteko duen gaitasuna hori da garrantzitsua eh? Zergatik zauritzen gaitu soinuenek zergatik gorde dugu hau eta ez bertze bat ez zer eragin du honek berdin duen kantu bat edo txori bat edo dena edo ahots bat ez eta erantzunak ezinezkoak dira topatzea baina hori du ederrare bai ez erantzunik beharrik gabe nola bait zuk zeure burua eta zure gorputzetik ere bai ba ingurunerekin ez harremantze hori hortan jorratzea edo gustatzea edo. Niretzako gaur egun dena gauza bera da. Hala, niretzako ez dago orain entzuten ere garen euriaren tantanen eta sinfonia baten arteko alderik. Are gehiago, zu askia hau indesgarri guen gozait bai, ezberdinagoa delako sinfoniari beti antzeko izango da, ez? Bertzea goza bada kulturalki gugun lai ikasi dugun balio bat ematen musikari ez diogona ematen euritantagoei, ez? Orduan, karo, hor, nazten dire gauza pila bat, irudira eramate baldin dugu are gehiago, ez? Ze, bapatea madiru dugu, ez dakit, ba, imaginatu ez dakit, euritantak, eta horrek automatikoki irudi bat sortzen dugu, ez? Eta, euritan dago norbait, baina ni idorrean nago, ez? Horren horrek sartzen du sensazio bat, ez? Bada kate bat, horrez, funtzionatzen dena. Eta horren musikak, bueno, nik uste zentzu hortan, badela logika guzio horren gauza industrial bat, ez dakit nola erran. Eta ez dut erraten modu txarrean, baina erran dut industriala, non gizakiak, ez? Sensazioiek, nolabait, diseinatu dituen alik eta eraginkorrenak izan daitezen, ez? Guk biok oan jartzen bagara hemen, eta ba, guazen entzutera, badian hemen zeu gartatzen den, bai? Eta norberaren background kulturalaren arabera, balio bat, edo bertze balio bat emango diogu ni. Ez hori zarata da, ez? Ez hori musika, endaiako musika, anportoko kaieko musika, o, bakoitzak emango dio, baino ez da estrapolablea. Nik grandezak eta, bai, emengo, euri hau, ez du sekulantziko, eta hortze batek, hemen bizi denak, eta euri hau sufritzen duenak, erango du, bai, zuretzako dena, ez? Eta, orduan, bueno, uste dut, hor txoke horietan, frikzio horietan, gertatzen dela gauza interesgarrenak. Eta hor hasten garelare, bai, elkarbanatzen gauzak. Orain musika bai hartzen digutenean, bai, ematen du, badagola, ja aurretik egindako kontratu bat erren bezala. Adi, hau hemen publikoak jartzen badugu da, balio bat duelako, bai? Beraz, zuk kontutan hartu balio hori, bai. Baino, niri gehiago interesen zait balio hori, balio sistema hori, baino, pentsatzea, zeren arabera sortzen ditugun gu balio sistema horiek. Eta entzumenak hortako balio du. Batzutan ematen du, gauza bat darraro dela, baino, gero egiazki, ongi betzatze balmo duzu, sekula santan, ez da pasa historian, hainbertze personak edukitzak soinu grabagailua poltsikoa, bai? Baino, ulertzen dugu dela bideo grabagailua, baina soinu jasotzen ditu ere, bai? Orduan, ez da gauza bat hain arraroa ere, ez? Uste dut, nahiko pentsamenio oikoago dela, bertze kontua da, ba, balioaren afera hori, ez? Ba, irudirik ez balmo du, honek ze balio du, ez? Ematen du, gauza fetitxista bat bihurtzen dela, ez? Baino, bueno, azkenean iruintzait zentzu hortan musika aize fetitxistagoa dela soinuarena baino, bai? Ze, ez dakit ikusten da, errok musika, bai? Eta bakarrik errok musika, eta nire eske gaineko guzi eta guzi, eta gaineko horroto dut, eta barrez. Zut, zentzu batean hor, aterentzazki gula gure prejuizioak modu argiago batean. Baina, azten bagara, kilker baten soinua epaitzen lau lagun artean, bihar bada, ez dugu ez da erramentarik ere, ez? Bihar ditugu lanabesak hori azaltzeko, hori ez da bai datzeko. Bueno, alde bat dekan, nik nahiko nuke, ni bezala ofiziontan jende gehiago gotea, bereziki baitaren norekin ez da baidatu edukitzeko, eta norekin itzegin edukitzeko. Baina horregia da, aldiro egiten duguna, egiten dudana, nik ere, bai, edo kontzertu bat, edo erakusketa bat, edo tailer bat, edo entzunaldizazio bat, edo zer gauza, gauzak modu naturalean gertatzen dira, ez? Karo, hori eramaten badugu musikara, badiru dela musika arraro bat, ez? Eta orduan ja hor ja bai ba hori interesgarria da, baino musikaren alorren sartu, eh? Hemen sartu. Orduan ni gustu darazo aquello guk dugula, bai? Eta gure balio eskala hortan, ba non kabitu ez dakigula oso batzuk. Bueno, nere bizitza nahiko komplexua da. Claro, jakina, entzule izatea, gofizio bezala dukitzeak, edo psikologian sartzen zara, eta hori hori dezu, edo ez dakit, apez gintzan, ez, eta apez munduan, eta ordane konfesatzen, badaude ez, entzule mota ezberdinak, ez. Nere kasuan niri behartzen hau gauza unitze egitera. Eta ez dut erraten ez dara olako batzuetan kexatzen ez, beti denak bezala, ez, zingatik egiteko eta behar mertze, baina gero egia da erronkei kosta egiten zela ez etzerraten. Bai? Eta orduan berdin du, iristi behar mazait, disko bat produzitzeko gauza bat, edo filme batereko soinuak, edo irratirako dokumentariak, edo ez dakit antzerki baterako egin behar den zera bat, edo zer gauza delare, gehin jartzen hauena da, lehenago egin ez du dela horren sensazioa. Zaron, bai, egin barko nuke, probatu barko nuke nik burutan daukadan zera guzti hau, ja, dorrek kontestu hortan ere funtzionatzen duen, ez? Edo kontestuan arabera non hasten den galtzen gauza bat, eta non bapatean amplifikatzen den. Jo, bada ideia bat azkeneko pare bat urtetan buelta eta buelta ematen dio dana, eta uste dute ikastea dela azkenean adikzio handiena sortzen duen hori, ez? Eta uste dut gainera hau orokorren jende guztientzako baliagarria dela, ez? Nik gustatzen zaizun gauza bat egin eta ikastere uzten diozunean, bapatean interesa ere galtzen da, ez? Eta interesa galtzen duzunean zure egiteko moduare pobretzen joaten da, ez? Orduan, nola mantendu jakinmin hori, goze hori konstanteki? Bueno, ba, entzumearen mundua deikatzak ematen du hortarako, baino beti ere lekua ez da bat, lekuak auniz dire. Ez nuke izaneko erromantikoa, ba? Ematen du batean, ez? Ta hori gaina honitzetan galdetu izanate, ah, horren zu joten zara, ez dakira, edo joan eiteke zurekin grabatzen, eta uste dut ez dakita, lako ekstasi batean, ez? Egongo dela bat. Eta ez, nik uste dut goza normala dela. Nira bez, ikara garri guztentzaren sensazioetako bat, eta horregatik gainera saiatzen ez, herri aldez berdinetan lan egit, eta bar, ez da eksotismo puntu bategatik, eta batean, zu heldu zara, ez? Prestatua, zure, hori ez, balio sistema horrekin, eta jakintza batekin, ez dakiz zara, eta batean izan leku batera, non zure ekintzak ez duen ezertako balio. Zure soinu abezedarioak ez duen ezertako balio. Ez duzu ulertzen bertako hizkuntza, ez duzu ulertzen bertako esperatzako modua, ez? Ostras, hori da ikasteko mendia erraldoi bat bezala, ez? Eta nik uste dut hori mantentzea dela haunitzetan zailena. Filme baterako adiez grabatu behar balma dut, saiatzen ez, negoziatzen, ez da beti gertatzen, batzuetan bai, baino lekuan egotea filmea errodatzen hasi, baino aste bete lehenago, 15 egun lehenago, edo alden guztia. Zaurran filmea iristen denerako, nik haunitzetan filmerako grabatuko duenaren bikoitza grabatu duten ezkero. Baino grabatze hortan, leku hori nere egin dut ere bai ez. Eta ni ere leku hortako bihurtu naiz. Eta uste dut hori abiez, zinemaren munduan arazo bat badela. Ze normalean errodatzen den modua da, inolako inmertsio hori gabe, ez? Iristen zara egite duzu, den aldatze duzu kamararentzako, eta gainekoa mostaxola, ez? Eta nik usantzat justu kontrakoa. Eta hori bai, igual, belarritik lan egite horrek, bai, bai aldatzen du jarrera hori, ez? Nola iristen zara leku batera. Nik uste dut mugak soinu berezia baino, ze badu eta transitoarena da, modu haunitzetako transitoarena, baino bereziki uste dut mugak zailtasun egitula irudi bat finkatzeko. Guk muga burutan jartzen badugu, beti jartzen zaigu nolabait irudi militar bat edo administratiboa, kartel bat, bandera bat, marra bat, barrera bat, ez elako gozak, ez? Orduan, irudia ainda potentea, no, gero kontrol badago, beldur badago, zer ez te pasatzen, orduan, ez dakit, igual mugak soinure ma balema du, ez nuke errango bat konkretiko, baina uste dut zurrumurritik hurbil dagoela, ez? Zeo zer badago, ahopean kontatzen, aditzen dena, soinu egiten duena, baina diskretuki ez du arreta eman beharrik, arreta emateko zeinuak oso kontrolatuta daude. Orduan, hortik antzinera, gehiago da, zulo bat egin berra, ez? Eta zulor, belarrian zulo bat egin, eta ja ze agertzen, arkeologia puntu bat badu, ez? Mugak, hori bai. Ba, Xut konpainarekin aspalditik ezagutzen dugu elkar, ez genuen behin ere zehazki zuzenki lanen egin, manesekin bai, gogoan dute Madrilen taller bat eman genuela elkarrekin, ballet nazionalen zako, dantzarien zako, eta hor, bueno, ba, basa egin dutzen bai, teguntek, Xut hobekiko ezagutu genuen norberen sensibilitatea. Eta hau, ba, nik uste dut, nahiko modu naturalean sortzen den ideia badela, iaia konsulta batetik, hasi, eta pa, 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 eta hau egin laike, eta ezin da egin, eta bereik ere nahi zutelako egin elako gauza bat soinuarekin, baino ez, mugikorrak erabiliz eta gauza eta orduan, ba, bueno, horre segin ez egoze pentsatzen jakin gabe zehazki zer aterako zen. Eta hortik atera da zera hau, ez? Eta nik uste dut, konversazio horietan ere bai, ba, papatean mugarikiko erlazioak ere agertzen dire, bera ikasi zenean ere bai, bueno, ba, ze testurekin ari zen lanean, bai, inspirazio modura, bai, gerora, bueno, ba, honen parte bihurtuko zirenak, hor ere, ba, ah, jo, ba, honek hori erazit, hau ezagutzen duzu, ez dakiz, edo historio hau, eta hortzea, ba, ez? Eta hor, batera azten da engaiatzen, eta nahi gabea, ba, batean, ba, zaude, olako proiektu, ba, polit batean, eta haunitzen baten duena bueltan, ez? Proiektuak Bidasoa mintzatuko balitz du izena, eta oinarrian bada Bidasoaren joan etorrien alako memoria moduko bat. Ez da helburua memoria historiko bat osatzea, baizik eta memoria subjektibo bat, emozionalago bat, bakoitzarentzako ze superatzen duen, garai ezberdinetako personentzako ere bai, do personetan nola nabaritzen dugun, guk sentitzen dugun hori nola sentitu zuten beraiek, eta hortikan astea ba, bilaketa batean, bilaketa oso jolasti bat, oso emozionala den bilaketa bat, pentsa, guk geunek ere, ba, probak eta saiaketa egite dituen, guk geun ere zeharo emozionatzen garen oraindik ere, eta ja, egin dugu lan izugarri bat hilabetetan, eta oraindik ere emozionatzen gara aditzerakoa zemai gauza. Nik ametxai beldur pixka badiaz, haunitzetan oso amets intentsoak egite ditut, baina, bueno, nolait oiko bakeak eta alako zerak opatzearen aparte, ez dakit, pentsatu nahi dut ametxe derrena badela, ez? Burutan dituzun aurretiko ametxe horiek betetzea, ez? Edoan, edo igual betetzeak ere bada amaiera bat, orduan, ez dakit, behar bada sekula ez egotea amaierarik.
Radio Kultura .eus